Amr sen benem. Çay tilxan balamın horgalı orungo ölgül tur tanır teğe balsı ya. Çayın darbın tabın onne, arbın koyur harin kuşun nügünü. Utre horgalı beni, tile xan balama. Mürgülçüde horundu, nüg koyurun atı hübü yıxarat. En lama gülük balsam bu. Gıt, Харасар бәтірін томы болу болу сор, шаби хупсысты лам болу шыбу. Тегілей хан баламы, ерігім мүргілшті хорынды. Нәре, нег қойырын ател хубу иқарныкымда, теге таны жібәне. Ені хубуң болу болу ұрды түрілді лам хум бәға күш. Гілік балсам бұл күш нүрттегені. Тегетлел. Харахар бәтірін тірі хубуның томы болот. Том болохор бәсіра шаби хубат хубсатты ламы болышы бүгін. Егет, енен әбіл бол, етігіл хан балама бетінірі орды түрілді ханы түрөтте ба бепті, хым байға бепті кіжі баға хумани со харат бәні хімді. Егет, етігіл хан балама да От чумургуж бехта баха орду түрлү элгиге жарылды бул баха болуху юнду путеин нан эмне хамдырыл бул бул баха орду түрлүн дихыл шаңга нулу күнү кымда та женини битнерини наханда за тави куршоттуги тави куршот бехта Хорите до яж явапши, куште до яж явапши, душте до яж явапши, тирешни ху тахалтар, тире тавин наханешни юмдир химжендир бахалтар ху нулу гуж бен. Да, наханцого хулигантар ябал был, наханцого археожи ябал был, тавин наханда хуротл бахал, тимил тире археоунешни юмы гарат лирнихымда, наханцого археоугаш, Гүрмалч шүгі, үрі сүбүт шүгі, дегетліл, темітір табіттай күру, табі күру тілтет хуахан баға. Зүдіршіғын, хүшіым үүгі, дегетліл, худүрч ехі ток көй. Әне бол-бол бетінір ені өрінгі нүдөру, ені амдырылда харшы байқы, ені юм бәнді. Үңгірігін саққымда баға, үңгірігін нахан кішкілкеді болға. Урду турулда бир яж ябап эпти. Хете муте мунинди кибега у хенинди кибега трен хаболот элди ин амдырлдерини завал тир дахылда дерини. Завал дахылда дерини. Ин наханда ягат битнири амдырлы инжи му дахылды ямны трен тадлихын урду нахана юмушни трен те ягатлихын тегетл дахылда дерини. Нен хаболот ол битишни. Орық шүгі жібәжі мағыт үгі, енді нағанцағы ұбүшін жібәжі мағыт үгі, тегетті тоқылын жұтахыр шиым дүрейін бәжі мағыт үгі. Егет тірі мойы мағын халқы ғыз хана балы бұл, забыл бойын күз жібә қатыл. Орды тұрлыңға мойы мағы халы егіз бұдалы бұл бойын күз жібә қатыл халын әкімді. Тәне көте хүрілді Так хурулды жибен котте ошот хеди десен хентеше залар егет орылды бул неге да сен болкы хой да сен болкы теж бегыл аргахнарлал хентеше залар атлы хурулнын уге болны кымта тирше юм болып кыда хен жимер тир муйми дара та тегет неге хен котте хота хен бега тег тренти хурулдотлы хурулдырлы хурулдыр бегал тег тирше баха муйминин характерин Нен те болуулы манеше урты ананы амдырыл адлихан байна. Егет итил хан балама битнири урды турлуй хубул темне мыты жойл гыж байна. За баһарбын табын уне арбын койрарын арбын нигине утре итил хан баламын хургал. Хутто тосхыны хойт хатин дехнур гырылтыны. Конторсо бэн хойр ихнир итил хан баламында Номды орулытта гыжы датхыны, итгілей хан баламы. Арсылынты шыретті гыжы әлді саң. Та худуу тосхны хойд хатын дээгүр гэрэлтний хөтэй гайныш болбол хад уултэй газар. Да манай түнхэн гэж хэлэхэд болох. Тэгээд л хатын хойд хатын дээгүрчны гэрэлтний хөтэй хаял гэгээ гарш байна. Хаял бол өлөөгөр болж байна. Конторц байхан хоёр хамгад итгэл хамбламад салбаржин намдоруута гэж даатах нэ гэж. Энэ хамгадууд бол хөнийуд хан ажлах хэдлэл конторц байхан ямар хамгад байхан бухгалтер байхан юм ямар швэ хөнийуд хан барааж ажлах хэдлэл ажлах хэнэр бүтээ юм үгүй юм уу дүүрг юм үгүй юм уу нэг төр тэний тушаха сагын хөрөдөр шүү тушаах сагтаа чигэл хэнд одоо мөрөгкөптэй бүтээхэн ажламны хэнэр тушаагдагдаа гэж л итгэл хамбаламда номдо оруулаа гэж итгэл хамбаламда мөргөж даатахж байна хэм да. Тэгээ итгэл хамбалам нэнийн дуулаад байна. Арсланд ширээтэй гэн. Итгэл хамбаламын тэр хууж байхан ширээ тэр сентений тэр арсланд дөрханигэд арслангууд төшөөд байж байна хэм да. Тэгээд тэршний дих бат ширээ болно. Нека шанга ширэ болны тегэд арслангуутнин хажууд байж байна. Тэр арслангуутнин баха хэндэш тууте байха аргатай юм байна. Ийм болот хүн ханыш байна түнкүндо байна гуу. Монголд, өвөр Монголд, Японд, Америкт, Англид, Европод, Африк, Индид ханыш байж байгаад итгэл хамбаламад Залбаржа номдо оруулаа гэж залбираал болон тэр сагтын итгэл хамблам тэр залбарж байхын юм дуулаж шагнаж ойлгож тэр баха юуг өрөнгө тоя хөргөн тэр бол би энэ ийм юмтэй хэдэд эсэн ушрав Монголд явж байхда өвөр Монголд явж байхда тэндис хүүдүүдтэйгээд л бүр өө итгэл хамбалам намд чийж хөлтөө ийж хөлтөө гэдэл бүр зүүдэр юм нороод дэрэгэд л трени бодож байхад юм хамбалам чийж хариу өгөө гэрт тэр хариуны хашгад энэ хургаалар гараад ирэх юм яг миний амдрал дээр гараад ирш бүр гэж хэлж байх юм нөөдрийн хүн бол нэний ойлгол амархан байха юунд өхд бид нар хүн гар утаахан гэж телефонор зугаалдаж байна бэ тренигээд л нэг л гартаа нэг юм борчоо трэрэг юм хэлж байх заашийн жараад далаад наяад онон үед бол бид нэр трэний борчоо тэр сагт трэний борчоод юм хөлчөөд хажууд хүн юу хөлнөш гэж а би энэ улаан ут байхын хүтээ зугаалдаж байна гэдэг тэрч нь бол энэмнэ мунхаж тэнэглэж зүүнэж зүнтгэлж байхын хүн да гэж хэлхаа бэш нондо юм хэлэхгүй байгаа нөөдөр бол бид бултанда амархан энэ юмэрэгэд хэрэгэлж шадарж байна тэгээд энэ юмш бол байж л байна гэдэг хүн техник хөгжилтний нэнд хөрөөд л ирээд энэний ашиглаж захална хэрэгэлж захална нэг юм бэлдээ трэгэр тэр юм ашиглаж чадж байна юм да тэгээд бурхад бодисатнар итгэл хамбалама бол энэ юм мийн элдэврийн тэр гар утаан юм хүн гэж хэрэглэнгээр шууд л үгэд л холуу барих ийм арга шаталтай байна шүү. Тэгэхэд хааныш байгаа танд шухал ажил гараал бол гэртээ байгаад л итгэл хамбаламд абралда багтаагад та мань гэж залбираал бол итгэл хамбалама таны яг дуулаад байх. За жишээ нэг хүнд операцид орох гэж байна гэв. Хүүдүүдэлжээд операцид орж байхад өрөөд гэлдэж шууд л дасандаа мөргөөд ийгээд тэгэд байдаг. Тэгэхэд ер шаткэш байгаа ха. Тэнд операцид орж байхад итгэл хамбаламда залбирж итгэл хамбаламын авралдаар орно гэж залбирж байгаа бол итгэл хамбалам яг танда туулна. За 16 оны 10 харин 26 оны хургаал байна. Ламын тарны туулж хөөхд амарх зэ завсар үгэ гэж дуулда итгэл хамбалама. Шунин бисылгылы запсарта ундыха гэбэ. та ламбалы бул тарня толыжы хон жегел нэр толыжы хута бутел бутежун за нэг зумминга да сигнени толхым хоер зумминга да сигнени толхым гэ тег тренж толыжы бу хута юнчыга ба урукша их яп кое удыр ты хдикни толхыш тегетл хунч бул юнчыга нэг зумминга хүсөхым гэтл айтхтэ орлд нэхм да орлдж байхда тегетл зэ запсыр уг амрха сагнын чүгэ нэгэд баха ядржир сахлха энэ лам болвол тарны тоолож хөөхөд энэ төр амрха зэ запсыр уг энэ лам хоож байна гэж дуулда энэ тэглэ хам балам хэлнэ шүнийн бисэлгэлэ запсартаа унтха нэгэдл битнэш савл унтха хэрэгтэй Ege tırlan bol bol tırnya toğuluşu, oraya bulsur toğuluşu. Dege tırlı toğulu uduru odan toğuluşu bekhada tırşı. Ugetli unutuş sakta olu tır tırnya gittli amın son toğuluk tırş bekh, uhan son toğuluk tırş bekh. Dege tırş şunin bislığıl bolna. Ene garara irkhi barin gwer, ege tırlı unutuşu, dege şiha, тэр өдрөө тэн бодож тоолж байх юм нэг ухаан цун шингэшэн тэр толгойн ухаан цог бүр зүүдэн цог өтрийн тоолж байна энэ бол хүний бислэгэл болно энэ завсар болно тэр энэ завсартаа баха хүн унтаад давна гэж айл хор юм байна да энэ хургал за 15 оны 12 харын 5-ны өдрийн чил хам балам хургал нэг хүн олон зулы бадрааж байхыг хараад хуви сайтны мянган зулы гэхдэн итгэлээ хам балама ертөнцөөс гэрэлтүүлэхийн төлөө гэж айлдсан гэнэ. Ертөнц оршилон гэд энэ хоёр юм илгаатай гэж дээр бид нэр зугаалда амда. Ертөнц гэж болвол бид нэр дотрый дотоод ертөнцийг нэ ердөө тэмсэ хай муу юм биднэрээ дотор тэмсэж байна энэ бол дотоод байдлыг бид ертөнцийг гэж хэлэхэд гадаад газа талда байнг биднэрээ нүдөр юм харж байсан бол тэршнэ орчлон дандаа өөр хувирж байх уу байх юм тэрш өөрчлөн болж өөр өөр ондоо болж байх юм за тэгээд ертөнцөөс гэрэлтүүлэхин төлөө энэ нэг хүн олон зулы бадарж байхыг хараад хуви сайтны мянган зулы гэж баха ээж хэнар хэлж байна тэгээд л хуви хайтны олон зулы мянган зулы бадарж байхад тэр бол хоёр талын юм байна ингээд л харагдаж байна харагдаж байхдаа үргэл болно нөгөө талын бол ертөмсөөс гэрэлтүүлэхийн төлөө дотоод ертөмсний тэр өөрөнгөө ертөмсөө гэрэлтүүлэх этгээл бол ертөмсөөс гэхэд өөрн дотор сэтгэл хань тэр гэрэлтүүлж байна зулу бадрааж байна зосон сэтгэлний өөрн дотоод ертөмсний нэг буянтай хайн ажил хийе гэж тэр бодхотоо тэгээд тэр гадаад энэ оршлонго баха гэрэлтүүлж байна шүү дээ Энэ болот болу юунэ хуви сайтны мянган зулы хөтэ хуви хайтэл хүн мянган зулы бадраж шатнав шу энэ ж баа хушагар кэрэгтэй энэ зулын гэрэлдэ их буян бахалдын энэ зосоосе юртымсы гадаасе орчлон болбол баа гэрэлтүүлж баа нэг юунинг тэгш болж ажил хөдмөр урагштай болно Арван жүргөн оны 11 харин 10-ны өдрийн хургал. Нэг лам очир завилгаад оршож удаан чадалтай суух гээд биеингээ мэдрэл тогтооно. Итгэлээ хам балам. Сүзгөр буйны үр суулга ингэж айлдсан гэнэ. За очир завилгаад оршиж мутан шаталтай хууха. Ингээд л хөлөө завилаад л утан шаталтай хууха гэж бийг мэдрэл тогтоо нэг юм да. Ингээд л завилаад хуухш амар бөш хөлөвдөө захалчга тэгээд удаан ба хөдлөнгөр хууж байхад ш ба хуу бие шилэтэл захалчга тэгэхэд энэ биеинг мэдрэл тогтоо хохирдтэй нэг тайван болох хэрэгтэй. Тэгэл бол биеинг мэдрэл бүгдийн энэ мэдрэл тогтооч бол хайнаар тогтоош шатаал бол итгэл хамбалам зангар эгэд л 75 жил газар дор хугаад мөн 2002 оны 18 жил хууж байна. Эгэд л хууж л байна. Яагаад хууж байна вэ гэдэг? Биеинг мэдрэл тогтоож шатаахан байна шүү дээ итгэл хамбалам. Тэгэхээр хамбалама энэ ламад юм ишгэлнэ. Сүзгөр буйны үр суулгаа гэнэ. Хуулгаа. Буйны үр хуулгах хэрэгтэй ба. Буйны үри тарих хэрэгтэй. Буйны үр хуулгаагүй бол тэш ургахгүй. Тэгэт энэ лам бол ба хуув. Очир зэвлгаат оршиж удаан чадалтай хууйгэд хууга. Тэгэхэд энэ хуухын нэ биений хууга тэгэд бол тэр юуны нэ биений хууга бөхөд энэ дотор сэтгэлний хүзэгтэй байх ушра буйны үр хуулга ба 16-ны 2 харин 20-ны хургаал байна нуур харагтад тэндээс хэлнэ зовлон гарна гэхдээ нэг хүн элгэн зүрхэндэм шаантаг болоод байна гэв Этил хамбалама. Орон дэлхэн багын утг гэж элдсэн. Да манай хөрөмнө тоонт байна. Манай баг нүтг байна. За хүүний амьдрал бол ухамцоо хоо бий болно. Юртөл гэтэл энэ дэлхэд амьдрал бий бохто ухамцоо ухам байгаал бол амьдрал бий болно. Астрономот окторгоор дээш тэнгэрлүү хараатлал ширттэж харж олон мөштэй харж байхадаа тэш уху бүдэрнэ. Уху олоо олбол тэн шамдрал байна гэж. Тэгээд энд нуур харагдаад тэндээс хэлнэ зовлон гарна гэж. Юунд энэ нуураа зовлон гарах юм бэ? Уна амдрал гэшмэ тэр шигээр баха зовлон ушраа Энэ бол амдрилш уутай холбоотой уунаа гарахдаа баха зовлоны хөөр гарна хэмтэй. Тэр ши бол энэ бие махабодтэй ийм юмтэй бидэрс төрхөдөө заавал зовлон эдэр захнад. Энэ биемд өвдөх юм уу, яхауны хуурх юм уу, элдэврийн яр шархаг бийдэгэр гарах юм уу, юнчга энэ ийм бийтэй болж төрхөдөө заавал зовлонтэй. Энэ зовлон гарж байна. Элгэн зүрхэндэм шаантаг болоод байна гэнэ. Энэ зовлон бол элгэн зүрхэнд шаантаг болоод байх. Элгэн зүрхэнд зүрхэнд бол сэтгэл байх. За тэгэл л хайн тэш оролдый гэж элгэн зүрхтэй хүн бол хайнар ажил хий гэж бодож байхад нь тэгэд зовлон гараад л байхад мэдээж гэтэл шаантаг болоод л байх. Гэтэл энэ элгэн зүрхё яаж тайван бол гэдэг Этил хамбаламын энэ хургаалы хэн шагнаж Этил хамбаламын хургаалы дахаж өрөнгө амьдрала Этил хамбаламтэ хамбын энэ хургаалтэ таарлдуулж яжа амьдрж байгаал бол энэ элгэн зэрхэнд байхан шаантаг бол бага болох орон дэлхэн багын үтг гэж Энэ багын үтгтээ өөрөнгөө туун түнүтгтээ баха хүнш үртэй ширтэй байдаг тэр багын үтгтээ туутай байгаал бол их хэн энэ шинэ баха буйны үйл болно шүү дээ итгэл хам болом манай энэ бурятны үтгт мэндилэт тэгээд л баха яваханаа хүлд энд дэ туутай бай гэдэл энд дэ л хууж байна хөө инде бурхан эшажин баха бид нар тойлгуулыг гэж оролдож байна. Ондоо тийш ошоо гэ. Хөдөө шадалтай байгаа. Итгэл хам болом ийм их шадтай хүн хаана ошоод л бид нарт явуулж байгаа харагтай байгаа. Ноён ч гэн өөрөнгөө бага нутгта өлүүд тэгээд тэндэн бид нарт туух хөргөж байна. Бид нар бол тэгэд баха хөдөө шин манай түрхэн нютг болбол тэнд бид нар их зүртэ энэ их зүрний болбол завлантэ тэгэж байгаа албал тэр завлын багтхахын тулд өөрөнгөө нютгта ба туутэ байх хэрэгтэй. 14 оны 2 харын 5 багшин шавида хэлнэ. Ши амитэнд туслахын тулд лам болоод юунд залхуурныш гэнэ. Итгэлээ хам балама. Залху амьдрал тамын зая гэж хэлээ. За, залху амьдрал тамын зая. Энэ бол залху хүн. Залхугаар амьдарж байхдаа тэр тамд унах заяатай болно шүү дээ. Юунд гэдэг хайн юм хөхгүй залху хүн. Тэгэхэд итгэх уух, хувсалх, унтрах төх од явж байх ил дүрэм шалих хэтиг тигэдэ тэршнил яхаб бага багаар этхтэй их үрттэй болшно. За гэртеш өрөнгөө иби бабада тава теви дахад үнэртэй үрттэй юм юнд бүт зэр залху хүний төлөө хөх ажлын тэр нөгөө хүлүдний баа ойр дотны хүлүдний хэж байна гэдэ. Энэ нэ болоод тэр тийм хүнч их үрттэй болж байхадаа дууш юуний амьдралны дуушилтна хойд төрөлдөө заавал тэршнэ дуугур төрх дуу төрөлдөрх тэндээ дуу төрлөө антиг дуушо тэ унаад тэрш тамад унах тийм заяатай болно залхуу хүн. За тэгээд 2020 оны августын 17-ны итгэл хамбалам хургаал байна. Итгэлээ хамбалама. Их үгээс ирсэн ертөмсөй таныхын төлөө ихэн бурханы бисалгаад оныж золгогтый гэж айлдлаа. За их үгээс ирсэн ертөмсөй таныхын төлөө гэнэ. Ертөмсөгдөө бид нэш энэ өөрөнгөө дотоод ертөмс ихэлж байна тэ. Ертөмсөгдөө дотоод ертөмс нь оршлон гэдэг гадаад бид нэр харж байгаа энэ газар дэлхийн өвөн модон юм энэ шүү гадаад оршлон гэнэ. Тэгэд энд бол ертөмс ихэлж байна. Их үгээс ирсэн ертөмсөй таныхын төлөө өөрөнгөө дотоод байдлаа таныхын төлөө бид хим бипт яаж энд байна бипт юу хэж байна бипт яах юм бимт гэж энэ өөрөнгөө таныхын төлөө. Тэгэд энэш болвол их үгүй оо би хана игэн төрөн хэдий миллион трин урд би гарши юм гэж тийм хурх асуудал үгүй тэрш болвол их үгүй гэж хэлдэг юм. Тэрш ихнийн олдохгүй. Их үгээс ирсэн ертөмсөй таныхын төлөө ихэн бурханы бисалгаад оныж золгогтый. За энд бол ихэн үгээ ихэн бурхан гэнэ. Манэ дотоод ертөмс манэ байдал бол их үгээ. Тэгэхдээ бурхан бол ихэн бурхан гэнэ. Ихэн бурхан бол ошир дарын бурхан гэж хэлдэг аа. За мөнөө тэгэл энэ итгэл хамбалам хургаалсо ихэн бурхая бисалгаад оныж золгогтый. Оныж хэдэ тэр тудах гэнэ. Тэнтэн тэр бурхлын уулзах хэрэгтэй гэнэ. Уулзаад золгох хэрэгтэй гэнэ. За манай итгэл хамбаламын өөрө шрит ламар хуж бэхэн янгажан дасны хуур дээр мөнөө ошоо дээр бурхны ордон байлгуулж дүүргэж байна. Оронгийн бут лама одоо төнхөр лама тэгэтэл хэдий жилсөө бүгд өрөнгөө шавнараа жиндигүүдээ дахуулаатал очир дээрэ бурханы ордны бүтээж дүүргэж байна шүү. Тэгээд удал үгүй сентябрийн дундуур их рамнэ болхын инээнд бол та нар оч тэнд очир дээрэ бурхатцаа оныж золгож болно. Тэгэхдээ өөрийн дотоод ертөмсдөө очир дээр бурхая бислгах хэрэгтэй гэнэ. Өөрөнгө дотроо оршиландуу сэтгэлдээ очир дээр ихэн бурханы бислгаад оныж золгож шадаалбал тэршнил бид нар их тийм итгэл хамбалама шиг ийм шадалтай болхобта. 2020 оны августын 18 итгэл хамбаламын хургаал. Хооронд өвөгөө зонд итгэл хамбалама хэлнэ. Буйна эдлэж бурханы сургаал бүтээж явсан хүүнд атархагт сохит үгээгэр. Буйна эдлэж бурханы хургаал бүтээж явахан хүүнд атархагт сохит үгээ. Да хооронд өвөгөө зам байна. Энэ өвөгөө зон ямар байна вэ гэдэг? Атархах ийм нэг юм байна шүү. Анда хүүд нэг ажил хөдмөрний л бүтэмжтэй хайн байж байхад тэрчний бол атархат инээнэ болоод л элдврийн хобжуп өвөгөө хүлдэж болно. Нэг хүний хайн тэшин дахуулахад нөгөө тэшин жагаад л тэгээд л хуй юмний эвдрээд эхэлнэ шүү дээ. Ив үгээ байгаал бол тэгээд л хуй юмш нурдаг юм. Юуны нурнав гэдэг? Амьдрал хуй юм нураад эхлээд л буйны барагдаад л тэгээд цаашаа буйны барагдаал тэгээд амьдрал муудаад хуй төрөлд муу заяан дунаад тэгээд л доошо тэрш явших. Мөнө энэ хэн ийм гоё сагт итгэл хамбалам өөрө биеэр ирээд хууж байхад бурхан биеэр ирээд хууж байхад бид нэш ойлгоод үнэн нэш бурханы шажин гэжшний дасан гэжшний ламнар гэжшний бахныг л зүв юмл хэлж байх юм байна да. Энэ ламнары дахаад энэ хуралдын хугаат бурханда мөргөөд буянда зориулж байгаа л энэ итгэл хамбаламыз шиг болха аргатай байна гэж бид нар ойлгож шатнапта. Энэ нэ болоод мөргөхдөө болбол хүн өөрөнгөө дутууд ертөмсөө хайнар ойлгох хэрэгтэй. Одоо гадаад юм болж байна атархах хэрэггүй. Тэгээд л өвгөө юмхаа нэг зайха зайтай байх хэрэгтэй. Буйна эдлэж байх хэрэгтэй. Бурхны сургаал бүтээж байх хэрэгтэй. Тэгээд бурхны хургаал бүтээж бай явахан хүнд атархахад зохид үгүй хэрэгтэй. Тэр атархахад хүндшний нэг хайм бишл гэдэл гарж байна шүү дээ. Зохид үгүй. Да бид нэгдээ хөвтөд унтхахад нэгдээ орон дээр хөвтөд унтхахад нэг орны зохид үгүй байдаг. Ирилдээ дурвалдаа дийгээ чигэд байхад шнил хайм биш. За унтаад өглөөдөр бодоход орны муу байгаа юм тэгэл биений ч ба хайнар амраагүй тийм зохид үгүй байна шүү. Инээнтэй адлихан ба ана буйна эдлэж бурханы сургаал бүтээж явахан хүнд атархахад зохид үгүй гэж. Тэр даган байсаж байгаа энэ хэн юм бүтээж байна оо гэдэл. Тэр муу сэтгэлээ саашин мөр дараад хайнар бодоолбол тэр болбол хүнд өөр тэнгл хэрэгтэй гэж гарж байна шүү дээ. 2020 оны августын 10-нд хоньны харин гуршны өдөр мандал шив хурагдаж байгаа. Энэ өдрийг итгэл хамбламын хургаал. Орос хүн бурханы өмнө сонон мөргөж байна. Итгэл хамблам бодол бүгд үг шалтгаан те гэж айлдлаа. За мөн ивлгийн дасанд итгэл хамбламад олон олон манай Бурятиш мангат хүүдүүд ондоот шин ерхэн олон мангатууд ирж их мөргөдөг болоод байна шүү. Тэгэл энэ хонон мөргөж байгаа хүн юунд ирж хонож мөргөнө гэдэг итгэл хамбалам хэлнэ. Бодол бүгд уг шалтгаантэ. Шалтгааны уг нь байна. Тэрс ирж ирж мөргөе гэхдээ заавал нэг шалтгаантэ байна. Энэ шалтгааны хаанаа гараа. Хэнд юм хагараагу, муу юм хагараагу. Муу юм хагдэзэ нэг зовоот ятраа дээгэд тэгэд тренаваа тэгэд энэ зовлонган гал хал ягж. Тэрс ирж мөргөж байна. Тэгэд нөшэн нэг хаана нэг Урал дээр хуун хүн гүшхлийл да. Тэн зовж байгаад л ятраа тэл тэгэд эндэмнэ байгалдалын хашууд тэмнийг их нэг лам шаталтай лам байна. Тэнд орч мөргөе гэдэл л тэг завлна хан алахын төлөө ерхэн байж магадгүй. Тэш бол тийм байха. Хайнин бол яхав баатар хүүдэд байдаг нэг амьдралынга утх шанарыг бидэрж байгаад тэр бол шажинцоо бидрээд эхэлдэг. Тэгээд л христианство, мусульманство юм ондондо юуд шажингууд байна. Тэгээд тэрш бол зарим хүмүүс бүр олон олон усон орж туршаад тэгээд л гараад за будын шажинд ирдэг. Ийм бааныг шалтгаан байдаг. Тэгээд будын шажингээ энэ их гүн шажин байна. Гүн утхтай, шанартай. Энэ шиг бол энэ дэлхийн гурван нэртэй шажнууд дотор хамгийн эгэдлэл тайван гэж. Бурхны шажин бол энэ дэлхийн ертөнцийн ердөө дэшу татаагүй. Христианство гэж юм хэдий дэсин Христов поход гэж юм хэ мусульманство гэж юм бал хэдий дэсин их дэшу баа татаж байгаа тэр дотор байна шүү дээ. Жа мусульманство бол больше тэж дотор буруу шажинтны бол заавал алах хэрэгтэй тэж буин гэд бүр тийм нэг юм байдаг. Тэгэд манай бурханы шажинд тийм юм үгүй. Зургаан зүйлийн амьтан гэдэл. Зургаан зүйлийн амьтанд бүгдийн туулах хэрэгтэй гэж гарах. Тэгэд тэр ямар байсан ямар шажинтан энэ зургаан зүйл дотор багтах ушраас бол бурханы шажин бол хуу бүгдийн л тэгш харж хайнар харж тэгээд л энэ түүхсө бурханы шажин дэ юм татаагүй юм байна. За энэ бодол бүгдийн үг шалтгаан тэхэд энэ бурхан багшийн шажин их юм найрамдалтай. Зургаан зүйлийн амтан хэд бүгдийн багтаж байна. Эдэнд бүгдийн туулах хэрэгтэй гэж ийм ушраа энэ олон мөн шар толгойтой хүүдэд ирж баха мөргөдөг болоод байна. 2020 оны августын 20-ны бүшин харин нэгний өдөр итгэл хамбалам ургаал. Нэг хүн ондан үгэ лама гурван эрдэнэд мөргмөй гэж залбирба энтхлэ хамбалама юу санцэн шидийн хуур буулгагш гэж ялтла. Итгэл хамбаламын захиа байна. Ондан үгэ лама гурван эрдэнэ адистэт охлуугэр үлж шадагш ухаан бэлэг түгэлдэр ушрал тарбай шухла бүрдэхан ба үрдэн огт хурян буйнар байлэг залун хүрэ ушрахан таван цогсос ин алтан сүмбүр уулумыт он сэрдэнин шимэгтэ бэйтнэ эмгэнэл үгэ амру Оголым ойны сымуны сак бальчык шабырға керуге, орға ханьоттогы бәрі айны сысык мүті табын соқсын әйлзірмадың, оршықты табын күсілай херомындыр өркін өгділігі тонғылық хэн оу. Гүжі. Дәс ашын ба бәйін, тегедені қамғын түрушын өгінуд, ұндаң өгі лама көрбін үрттіні дегет. Қалдық, ұндаң өгі лама көрбін үрттіні әндістет дегет. Дегедені, негі күн, ұндаң өгі лама көрбін үрттіні де мүргімі гүжі залі бірі бұ. Қытте, өйні күн бұл бұл ламыдан мүргіш бен, ламы кәшімді бақшын. Корбан ыртыните бул бурхум бурхум бакшын хоргал тет букту бурхум бакшын шавинер кие эне корбан ыртыниген теге тренинг хажуту ундан угелама за ундан угелам бул олын ламнар татраха бул ин дилхе тербе букту ламнар татраха бул итиле хамбалама як ундан уге кишкилчи болду. Юндуп захат отурун байна. Ундан уге лам горбун ырдынын адистет деген. Тегет нөгөдүн бетте ордунго нүдөр каршы бенип итил хамбалам болуп хужул бен юш ирнеге юш ууныге амес халныге мен хугатыл тегет ургала уже инкимде адил хедир хиди менгин түмүн ламнар бенип бугдора амес халны юму ууны итине тирчүнчүгө алтыр ундан ундам не курбу уухи яханны ун идилхи яханны игетил тирчине юнчул бидиштиринде барыкты шамен а итиле хам болан болу ундан гыхи юмугу емес болу ин хургалды нигі хун итил хамбаламада залбаршы байна итил хамбалама кылны ю сансын шидин хур буулгакша хур боро буулгакша ю ханахан шидин хур буулгакша итил хамбалама гыш хим бигет оро итил хамбалама кылжаным шуды унда онго ламы гыш хим бе гыш итил хамбалама оро таялбарш кылжы байна ю сансын шидин хур буулгакша иди шиди гыш кылны хемтер иди шиди гыт идиш идер идиш идерни гыймы би болгач так уго ему би болгач так тирштим шидин шатылты авиасты тане ю ханани бутех шидин хур буулгакш кын бирдерен хур боро гыт болгы кышкыда буу адин эки шаңгар адыр боро бууш жүрдүн ининти эм эки шатылты итикил хамбалама кыш итикил хамбалама ооро тээлбыржы хылыжы угужу байнынын эни хургаалда туро за тегет бышин харин неге хар болот өңгүрөт тахи харин хоер корбу дүрбү кыш ини корбуң өдүрсө итикил хамбаламын эки залбырыл мүргүл болхон экимда итикил хамбалама хылээн эне юм жаатынбы ширнин эни омдой омшужу тегетле ламыда мандыл үргөө болтуне тане ханахан жумы ху бутихөө кыш ижаялдахан байга тегет бид өнгөрөхөн жылы түнкүндө итикил хамбаламын эне тахи харин шинин дүрбүн итер мандыл үркан ури түнкүндө хорин нигин юм жаатынбы юмды умшаамды ху түнкүнсо тарат шулуутаха моонду кусурашаан хойтугул юмру букты тоскунор тегет ини жыл баха трени үргүлжүлүүлжү түнкүндө баха тиже итикил хамбаламын хилихер тыр йохорун тыр занчыларын эне баха хоринегин жумы үргүлжүлүүлжү ном умшугы жеп бултхел кыж бенип да мына тиги тааныр мултунда эненде оорулчу болтугу тигиде эне юндын умшулугудун бэжи мургужу өрүнгү үргүл юмы кыжы оорулчужу байгалы бул итикил хамбаламын эне ю ханахан шетин хур булгукштаны ханан жумутне ху дүүрүн бутхы кыжы болунуп шу тигет эне болбул тахи харин хоер корбу дүрбүндү итикил хамбаламын хурулнут болдугим тахи харин шинен дүрбүндү ыйбылгын дасынды итикил хамбаламда мандыл үргүнүптү за тиги трени урут неге долоо ханыгын урутту түнкүндө баганы ихэн номын ичил хамбалмын захиагаар энэ ном өмшгөвдө. 2020 оны августын 21-ний бүшин харин 2-ий өдөр ичил хамбалмын ургаал сайхан сэтгэлээр залбирж байн хүнд ичил хамбалма сэтгэлээ угаас буян олох бол хаан төрхөн өөрийн дурын болно гэдэг. Да энэ өдөр хургаал болвол августын 21 сайхан сэтгэлээр залбирж байхан хүнд ичлэх хамбалам сэтгэлээ угаас буян олох бол хаан төрхөн өөрийн дурын болно. Да энэ өдөр болвол энэ дэлхийдэр нэртэй болшахан одоо энэ манай Россий гүрэнцөө баха их алдартай болшахан Алексей Навальный гэж хүй хорлохан байна. Хорлоод бэр алах яана. Тэгээд болбол энэ өдөрт ийм хургаал гарсан байна. За сайхан сэтгэлээр залбирж байн хүнд гэж. Да хайхан сэтгэлээр залбирж байн хүнд сэтгэлээ угаас буян олох бол хаан төрхөн өөрийн дурын болно гэж. За ийгэд болбол энэ манай одоо энэ гүрэнцөө болбол маяа жахан хүүдний төв баяр шан үгээтэй хүүдний бүр юн чуга хоон ийгэд болоод байхад тэр төв баяр шан хүүдч бүрл хуу засага барьчоттол мөнгөө худ өөдөө идэж байхад ба тэмцэх хүүдд олдоод байхад энэ тренинг ээж хороор хорлож алахын нэ гэж байхан юмдуд олдоод байна шүү дээ. Нэгдэ ичгэл хамбалам хэлнэ. Энэ хайхан сэтгэлээр залбирж байн хөнгөр. Энэ болбол сэтгэлээ угаас буян олох. Бол хааша төрхөн өөрийн дурын болно. За бид тэгэл найдах байна бтэ. Энэ хорлогдсон хан хүн болбол яахав хэм болж. Энэ гүрэндөө төр засагта ард төмөндөө их хэн тууя хөргөх болдгоё гэж залбирх байна. Муну тэгэтл Алексей Навальный гэж хүйш Германд оч аваач эмчилх гэж байна. Тэгэд энэ болбол хаан тэр ошууд эмчилүүлнэп өөрийн дурын болно гэж. Өөрийн дурын хүн болбол хаан өвдөж байгаа хаан ошууд эмчилүүлэх юм гэж бид өөдөх юм да. За түнкнаан улаан утасх юм уу ирхүүд ошх юм уу ондоо ошх юм уу шамаешне заавал энэ дэр энэ дэхэв энэ дэмчлүү хэрэгэн шамаашна заавал хэж аргагүй энэ нь болоод Навальный хамгийн нөхөрё Герман дават явхаг гэж оролдож байгаа юм а. За хэн болох болтгой гэж залбирье. 2020 оны августын 22 бишин харай 3 итгэл хамбаламын хургаал. Нэг хүн амьдрахда нас дэмээ өнгөрөөх ёс үгүй гэнэ. Итгэл хамбалама. Алтанда шунах архинда орхын илга юм бэ гэж хурна. За амьдрахда нахан дэмээ өнгөрөөх ёс үгүй гэж. Дэмээ өнгөрөөг бол тэтэршнэ тухугүй. Тэгээд тэр нь дэмээ өнгөрөөх гэж юм юм гэж. Итгэл хамбалам хурж байна юм да. Алтанд шунах архинд орхон илга юм бэ. Алтанд шунах баянд шунаж байгаа хүн алтан мөнгө гэж ходол бодож байгаа хүн бол архинч хүүтэй абадлихан гэж. Итгэл хамбалам жишээлж байна. Алтанда шунах, архинда орх, илга юм бэгэш. Ну, тэд нча архинч хүн байна. Тэр архинч шага ганцхал архи гэдэл ухаанцан толгойс ондоо юм үгэ. Архи, архи, архи гэд. Тэгэдэл нэгөөдийн балвал алтанда шунах. Алтан мөнгөнд байжи гэж шунаж байна. Тэр шунуулын бахуд үлжил байна. Эдэрш болбол Тірені оңды ұқаны баға юм ұғы. Егі дейді қойыр бұл бұл, ерді тұғы ғы. Амдырқы нағанин деме үңгір жібен қойыр бәні. Архенші шығын бұл бұл деме үңгір жібені. Тір алтынды мүнгінді шунат. Әтіқті тәй байыз жаң көлуд, баға сағая мен деме үңгір жібені. Әні Ene dilkhedir, mane ulsi gurum bulbul, yegen dikhinen harulzhen khimda, bayzhan khudnin tü bayzhat, uwete khudnin biril khohum bulot, ta khidi ichi budye, yaj tizhekh bujnaga, arbun mingindu, khorim mingindugu, tolizhi yadirzhi bekhidin, Нүгі құдүтінің арбы менгін мүнгі ешіне үртті тренеш мүнгін шығыр бұтқыш өгі. Тейм құдүт бәлді жібән дегетті ұл. Ені өттірен құрғал, Августын құрын қойыры өттірен құрғал, Августын құрын негінде құрғал, ені бұл-бұл, ені мәне күрне бәлді, Як унын бодите харулж байна гэж би ойлгож байна. За ингээд итгэл хамбламын хургаал анхааралтай харжаа анхааралтай бийди авж амдралда хэрэгжүүлж байгаа бол та нарт их боён болно. За баяр тань хөт.